Жаданне аднавіць адзінства ўсіх хрысціян натуральным чынам прысутнічае ва ўсіх цэрквах і ахоплівае як духавенства, так і свецкіх. І манаскае жыццё, якое сыходзіць сваімі каранямі да волі Хрыста і агульнай традыцыі непадзельнага касцёла, без сумневу, нясе з сабой адмысловае пакліканне ў прасоўванні гэтага адзінства, лічыць папа Францішак. Сёння ён сустрэўся з членамі манаскіх кангрэгацый, якія сабраліся ў Рыме на экуменічную сустрэчу, прымеркаваную да года кансакраванага жыцця. Пантыфік нагадаў, што не выпадкова многія піянеры экуменізму былі кансакраванымі асобамі. Манаскія супольнасці і сёння з'яўляюцца прывілеяваным месцам сустрэчы паміж хрысціянамі розных традыцый. Таксама на прыкладзе манаскага жыцця можна дакладна ўбачыць, што адзінства не з'яўляецца плёнам нашых высілкаў, гэта дар Святога Духа, які стварае еднасць у разнастайнасці, адзначыў папа. Няма адзінства без навяртання, падкрэсліў Францішак. Манаскае жыццё нагадвае нам, што цэнтрам пошуку адзінства і такім чынам кожнага экуменічнага высілку з'яўляецца ў першую чаргу навяртанне сэрца, якое ўключае ў сябе просьбу і згоду на прабачэнне, дадаў ён. Няма адзінства без малітвы, працягнуў пантыфік. І менавіта манаскае жыццё з'яўляецца школай малітвы. Экуменічным намаганням адпавядае ў першую чаргу малітва да аднаго пана, і ў асноўным яны грунтуюцца на малітве. Францішак заклікаў законнікаў законніц маліцца за адзінства хрысціян і перавесці гэту малітву ў шэраг паўсядзённых жэстаў. Няма адзінства без святасці жыцця, падкрэсліў Францішак. Больш за тое, менавіта святасць жыцця – гэта адзіны правільны шлях да адзінства. Тут пантыфік зацытаваў саборны дэкрэт пра экуменізм «Унітатіс рэдінтэграцію». Няхай усе вызнаўцы Хрыста памятаюць, што яны тым больш будуць садзейнічаць справе еднасці хрысціянаў, а нават ажыццяўляць яе, чым больш будуць імкнуцца весці беззаганнае жыццё ў духу Евангелля. Наколькі цеснай будзе сувязь з айцом, словам і духам, настолькі лягчэй ім будзе паглыбіць і пабудаваць узаемныя братэрскія адносіны. Святы Отец падзякаваў кансакраваным асобам за сведчанне адзінства сваім жыццём і паабяцаў малітву, каб Бог благаславіў іх служэнне і натхніў на нястомную працу для спакою і паяднання паміж усімі цэрквамі і хрысціянскімі супольнасцямі.